Studio Tamani, Nianga Kunafunuye, Komananka.
Arabadon juin kalo kile mwa anifla samba fla ni mwa anifla anlame ba o beni ula o danse bamanakan don kibaru kenekan kuna foni koloba o flenye sente mausona kalata sharia kura mima o koni begana ni kuma chama ye sigida kono nana guvernema ye gafe mindi yele ma chama duno la wa kukura mulu ere kuntara ulube borala jala sagu janweli ani dege sagu basiki kwa nina na kile kile murutili ware kofe sira u koni blala nga alibi chakeda uluda tukulendo. Ekol karamoko wakala fasali kulu kwa ni ya iraka fokuse eme na duonsa nlaba kime ni nunula. Nga ubanyi ni jamana nyamoko feo kafere betike ya saka ekol karamoko ulakana. Ni ukuna foni nunu bena wala wala Juliet kulibalife gainkante alebe nega ukarafila. Ampora kafo kuna funi bakuruba ya la sisa sente mau uluko ni sona kalata sharia kura mima ni yele machama duna ula ni uerete guvernumon felaye ngani gafemi yere bibita furaseben bisegi ani woro nyogona kukura minu kuntara ukono nana ukoni bora ula. Musa malisi suku alibe nyefolike anyi.
Furantila temefanga wasabulonko kwa yele mamunu dona ni gafen kono nana kobe talike munu main. Kinafo autorite independent de gestion nobina ke chakeda ya mimbe kalafilu la ben o kawardi politiki jekulu doma nga gouvernement e gafe min bla kata wasablon kono nana o be sharia brifini de da autorité indépendante de gestion mauka kaseba atakaduma sente mauko ni yele madola frontiera teme fanga wasablon mauko kuma jeni sharia do fene ina fo jamana nyema ani jamana de mana mawere munusugandi oluku kali biblukan walma qurane ani femereka uketo ka fangata conseil national de transition mausona ka yele mawere munu dola o do fenebe talike kawote keni bololoi wakoni mami be feki kambo fanga nofe kofo ma ba mwani duru oluku kandima marabolo kononana akuma be kachaya amba wala donia kafo ko sente mawye yele mami ndo ni gafe kononana do yere buku yere nyininga nasoro gouvernement ani wasablo mau ubeka nyokon kanfo tuguni yali ninkalata gafe furantila teme fanga nyema bina son ka tegenobla ninga la barali dagawa nyininga libo yorodila ngat letan duru debe colonel Asimi Goita bolo aka hakilna foni gafe nka nga otle tani duru damnena juma temene wasade unkelenko kukaya maria di gafe nka
Moussa Mbale Sissoko ika doka foko coalition pour l'observatoire citoyen des élections au Mali no eko semi ulu mawya iraka foko yele mamulu dona kalata sharia nkononana ko tuye ulu fela ko do yeko ga ko ulu haklina do matabala ga obanyi ni benka oko ni kasika soro ni sharia nkuka salia kariba taraure ale wele la mamadou sama se ku fe fatuma takojo albe kan fali anyi
Furanche fanga wasabulo bika kabarake kosem lamena inafo jekulu chama were anka laini chama tarabala inafo anyafo ko ministri so munyashino no marau chebolima ukakulu kerenkerene sigisinka mume kalata ko unyenebo wala sa ukuka barake jele ya kono mogo ka famu ka foko gelea me mali jamana kono sisa osorola kalata jabu kofe bibi na mali mago ba dembela kaje ka barake nyoromfe ani ku kunkele ke kilenyi politiki nyemo societe civile ani sharia blu wala sa jamana en kasika tanye
pour l'essentiel pour le pays
studio tamani ka page facebook na ka compte twitter ka opsika haklina dini kuna foni nunu beka
studio tamani
CDAO kachela benikela Goodluck Jonathan alekoni makono nendo sini alamsa bamako yano obeke kasoro jamana nyamoko kalaje okoni bulodalendo jwe kalo kle sabanata mali o jamana rela haliaka haklina jigina frontela temefanga nyamoko colonel Asimi Goita alekoni frontela temefanga bulodaka ben san flama Antu ya fo kuna funi bakurubayala ko basigi alekoni nana jala sagu janweli ani dege sagu klekele murutili wale ko fe sira ulukoni labla la sheria lu yere ka fola nga ko chageda uludat gulendo alibi kuno male ministri nani ulusira keneka eno kata demedo sigida la mau yere ma uya yira ka fo ko ni wale nunu tena to nyangi balia yoko wa ko fere binatike yasa kateka da ni mbole ke ba nunuka Umaru Jara aleye kene ya ministri ka demebaye wa anyeshi mbe demeko mai haklina muludi angulame
kana uhakli sigi kadoke maminu fatura alaka hina ula ka klaminu jokina mumsega ke yasa ka lafia la se uma okofe ka klatuguni dugudungi de kunso yoro jenina sa kofe ko bejatemine ani dugumoko kumana uyaira na ka fo mo go be mina o de jamana ɲɛma yɛrɛ ka laɲini ye bi n'o de ye ka jamana fan bɛɛ sécurise o de la an ko mali bɛ degun min kɔnɔ degun in an bɛ bɔ a kɔnɔ n'an bɛɛ lajɛlen ka engagement ye ni ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan balo in ko tɛ wari in ko tɛ ŋaniya de don k'a yira dugudenw na k'a fɔ ni tile ma pan dugu kunna k'a ka dɔgɔn président de la transition a tɛna pan maliyɛn den kunna k'i ka dɔgɔn donc o la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa dugu min n'an b'a kɔnɔ an ka se ka bɔ a kɔnɔ
ni wale min yɛrɛ kɛra ni dugu saba la banka sɛrikili kɔnɔna na o kɔni ye maaw furuku furuku kosɛbɛ fɛɛrɛ jumɛn k'an ka tigɛ ka ɲɛsin bingani walew ma min be ka ta ka ɲɛsin siviliw ma taratadon sigi kafɔba kɛnɛ kan ma minnu tun be olu ye fɛɛrɛ dɔw di asetu kante ale ben'o dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna
tɛgɛdi ɲɔgɔnma suguya caaman finitigiw fɛ walima jamana wɛrɛw fɛ o kɔni be waajibiya an kan ni lakanabaliyako kilen na nin ye agibu bwari hakilinata ye ni ale ye cndh ɲɛmɔgɔ ye
kɛlɛ ɲɔgɔn tɛ toujours an bɛ min ɲini ka jɛ ni jamana wɛrɛw ye minnu bɛ se k'an dɛmɛ an b'an sinsin o yɔrɔ kan k'a fɔ an kelen tɛ se an y'a kɛ cogo o cogo an kelen tɛ se min bɛ se ka dɔ bɔ nin kɔlɔlɔ la o ye an ni jamana wɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan.
Bubakar Bokum ni ale ye lakanako jateminɛlikɛla dɔ ye ale b'a ɲini fɛɛrɛ ka sɔrɔ duguladenw bɛ se ka u yɛrɛ lakana cogoya min na o la lakanabaliya ɲɔ ɲalen don yɔrɔ minnu na ale bɛ a ɲini ni cɛ falenw bɛ yen nɔ olu ka kɛ finitigiw ye.
Donc bi bi in na an hakili la an tun ye hakilijaka dɔ bɔ kɛ k'a yira k'a fɔ komi armée tɛ se ka to yen kuda ye a ka kan maintenant cɛ denmisɛnni kɛnɛ minnu bɛ yen u ka se k'olu forme k'u intégrer de telle façon que olu bɛ to sur place parce que an tɛ se ka armée la déplacer nin cogo la k'a fɔ ko armée bɛ taa daka yɔrɔ dɔ la alors que baara tɔ bɛ yen.
Hakilina jiginna fariya wale binkaliw kɛra sababu ye ka maa ba kɛmɛ saba ni bi wolonwula de bɔ a sigiyɔrɔ la mali kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni HCR ye.
Ekol karamɔgɔ olu ka lafasalikulu olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bin'u sen don san laban kimɛliw la u ye o lase kɛ tɛnɛndon u y'a yira fana k'a fɔ k'u be ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ y'asa kimɛli nunu be se ka kɛ ka ɲɛtogoya min na nga u b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ ka ekol karamɔgɔw lakana ko sabula kimɛli nunu kɔfɛ ko binganiwale taaman be ta ka olu sɛgɛrɛ. An ka Usman Almudu lamɛn ni ale yɛrɛ ekol karamɔgɔ minnu y'u bolo nɔ bila ɔktɔbre kalo tile 15 bɛnkan sɛbɛn la san 2026 olu ka kuma lasebaaya ye hakilina di Asetu Kante ma.
An ka kɛlɛ min kun bɛ senna ATG 39-2-39 waleyali an y'a sunsun k'a sababu kɛ ɲangili min dara jamana kan donc o hukum kɔnɔ sanction ma wuli an ye layidukan de di an yɛrɛma k'a fɔ ko tant que sanction be an ka grève an b'a suspend donc o kɔrɔ examen sera o kɔrɔ ko an sɛn mina do examen la n'an sɛn dɛdo examen la a ka kan an ka wele bila an ka tɔndenw ma k'a fu ye a be fɔ mu ka ŋanamu ŋanamu forodu ani futi an t'a fɛ a ka kɛ ɲina examen la mais n'a kɛra an t'a fɛ ka ekol karamɔgɔ tɔgɔmɛ a la filana an ye welewele kan bila gouvɛrnɛman ma k'a fu ye très généralement an ka ekol karamɔgɔ min bɛ taa ni baara sugu kɛ ni examen banna u bɛ agresse bin bɛ k'u ka bɔgɔ dɔ bɛ bɔgɔ tulu bɛ bɔn dɔw kan u ka waleyaw dɔ sigi walasa ekol karamɔgɔ ka se k'a dɔn a bɛ a ka baara la mais a ka baara kɔnɔ a lakananen don.
Ɲɔrɔdi sahɛli ye dugu ye ni marakaw be yen nɔ filaw be yen fɔɔ ka taa se bamanaw ma ni olu yɛrɛ ka baara ɲɛsin bɛ bolola baara ma kɛrɛnkɛrɛnyala masirifɛnw gilani ani sanbaraw nga olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni waati na ko degun be olu kan min be tali kɛ olu ka baarakɛminɛw olu yɛrɛ sɔngɔ yɛlɛli kan ko wa ko sanikɛlaw ten fana u fana y'a yira k'a fɔ ko da dumunifɛn fɔlɔ ko olu kɔni sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ sigida yi yɛrɛ kɔnɔna na an be se ɲɔrɔdi sahɛli ye nɔ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛnɛ kan Aisata Jara ale be ɲɛfɔli kɛ an ye.
Ne juɛ kalo kile mukan ne ka ta ani wɔrɔ kun sera waati min na ani Ibrahim Cam ye ɲɔgɔn ye ka warijɛ dilanyɔrɔ da la atelen kɔnɔna na vitiri fɛ min ye bololanɛgɛw ye ani bukulu dɔw warijɛ la olu bannen don wa u labɛnnen don feereli kama ni cɛ min si bɛ taa san 70 la a yɛrɛ k'a fɔ ko nafa kɔni tɛ baara yi na bi.
Bon a caaman bɛ tila sa mais a fɛn o fɛn bɛ tila a bɛɛ warijɛ bilennen ye bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min kɔni bɛ ɲɔrɔ kan bi fɛn o fɛn tun bɛ sa 200 san 2000 bi don a la an b'a kɛ de k'a ka d'an ye an y'a sɔrɔ an faw fɛ.
Sugu bɔda la bɔlɔn damadɔni an bɔle ale kɔrɔ Mamadu Kante ni ale ye numu ye min dɔnnen don kosɛbɛ ni a ka baara ye ale kɔni bɛ a ka fanda la an selen ye an y'a sɔrɔ a bɛ ka daba dɔ dilan ni ninsɔngoya ye a y'a yirana k'a fɔ ko mɔgɔ minnu tɛ numu ye olu bɛ ka numuya baara min kɛ ko o bɛ ka kɛ sabu ye olu tɛ ka nafa sɔrɔ u ka baara la.
An kɔni an b'a la dɔrɔn mais a nafa ka dɔgɔ sisan baaraba ka ca i taara yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ donc ti ta se numu kɔni ma ko a dilan ye a ka suma o de y'a baara gɛlɛya bɛ nɛgɛ ɲumanw bɛɛ ta ka taa pese k'a feere nɛgɛ tɛ sɔrɔ o bɛ dugu fa bɛɛ.
Amara Jambi ni ale ye garanke ye samara dilanna do ale sigilen bɛ a ka ga kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ ka nafa sɔrɔ a ka baara la
sisan sɔrɔ de ka bon ka tɛmɛ fɔlɔ kan fɔlɔfɔlɔ i tun bɛ tile mun kɛ baara la i tɛ kɛmɛ sɔrɔ sisan i bɛ se ka baara tile kɔnɔ i bɛ 2000 sɔrɔ an ka denmisɛn bɛ se ka san 100 de la tile kɔnɔ a bɛ san yan yɛrɛ wari barika t'a la sisan ɲɔgɔn wɛrɛ sara fɔ 300
Nyoro du Sahel marabolo bolola baarakɛlaw u ka laɲini de kɔni ye ka dɛmɛbaga sɔrɔ u yɛrɛ la walasa u bɛ fɛn minnu dilan u ka se ka olu yira jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni ye Aissata Jara ka saluli ye kabini Nyoro du Sahel Studio Tamani tɔgɔ la
Studio Tamani senkɔrɔma donnen don Suède, Danemark, Suisse ani République Tchèque gouvernement fɛ ka fara Union Européenne kan
Ameta anga marabulo kona nana joli dili barao kanyeshin sordasuma okoni kera kunu kita fizi mali ma okani haklina inkoni kera sababu ye kasega joli poshi keme onyogona soro sigida nyemoko ani kene ya tigila moko ulutu mekene kan yasa ni bara in kasega kekanye. Amba kunche ni masina ye ni yeno mugu chikan okoni kumbega me bi arabadoina togola kura ani togola kuro no obi masina serkli ere kono nana shiri ya luya iraka foko kulu marama fentiki doode kumbega ni mugu nunu. Nchi jatika yere bolo senekelao ko ulubula kata kukafuru toino nga kumuku uko nisira mado temesi na mama nirewe donsigi angabi jemukana oniche akakuluma jola apiseka angani jemukani bela mebololo sanfe nawe www.studiotamani.org kole walma fufala kivya muka nawe 37321 kore neboli nkofe koroboroka lame na onaseka akadun kibaru lame mimi na lase draman maigafe Mauka kuranta liko jugu bamako konana na okoni jate minenendo kosebe wa okololo tante wa maasa tabese ka bwala wa chieni barika obe bunya kerenkeren yalla minenunta fanfelala ni samyan yere watila ni doko kuin konana na mafla uluko ni bonena unina garantiki bugu bamako fere jume kanga tige ni wale nunu kama sigida la moko yere hakli na imuye ni kuranta ko jugu nunu fe maman baba kunta ale inyeshin akoma angala melike. Garantiki bugu Bamako commune duruna kindo konana na ikoni be courant filu feregele nyona fam befe wa energy mau nyebo ola uba kalama wa uteno fosibo ala sigira la moko yere ka fola doko in konana na doron jisigile nkera mafla statae wa makelin banana ni kasara kera ka soro santu megana shiriali do yere ka fola ina fo demba bagayugo ni ale bamba to do masuriya na moko e
ne ga gardien jibat menale abora kawanga e pano de takabo jila bon atara soro kurambe jila kuraya mena jila moko fla fana na kube de medo ama kuraya lu fana mena non kono tara doktoro sola bon fla tora la ne ga gardien ni moko kele sawana ngoni alhamdulillah bon soro ne be bo urgence la wati mena il était bien important a tumika kene a kumara ka pmane refe donc ton ngona ni luka sutrali ke bi bon divi ko ngon kera ko courant mo gomne di lane electricien wule kana kana nga bâtiment installation la je electricien ira ka fo fin fouite bâtiment na kuna soro ko masit ni bâtiment de la disjoncteur ou be soro no oluk nga soti donc du coup courant on boro ko akadne electricien dem mo kana kana la je kanye wala sa ni ngona wore kana ke
ni courant philippe fregele nunu ko ni la goshira kuma chama bamako sigira la moro fe ina fo maamulu be yirimajo bamako commune worona konana na yemi courant fili nunu fregele re yeli obe sigira la moko jati ke dongodo
na be fili nne mene anda fela la ya ba ndi wu ere de dem se nu be dugono kwa cha ma we danger ba ma be an ere ba plan ya ti bu moko kwa na bu anda la uteso
fili wan mi to ka ma sigira courant ko don plan ni o fara du bare ni
wu ere be na kuma do la kana fo dugono e ba fo kam na bo da la obe ta o te yebli
inye be fili o fili te bele na courant ba bela energy moko o te me o ba yo na ko courant ba na mu wele o na repare ka dawma o
edem sa nye moko aya la nyini uluka jabidi akoka nga omaseka nyesoro nga sani uka jabidi ama protection civile mau uluba nyini sikira la moko ofe uka janto uyerela ni samia inwati la anifana uka kuranta sira nyuma fe lieutenant colonel adama jatigi jara ale protection civile nyemoko e bamako
ni samina ni kana kito ayela na kito ayela batru kasara bi amaseka kisama u kasara ya futula kuranko bisira kala epi accident bala courant de la journée ganga kito ala sangura mala baraka kwana ewe kwambi kafa mokoma ka fil blaté dinga bolo ka fil da to la kasoro edem ta kala la ofana okolo loka bo sege kana kito la ngulda bo sala babla
ni courant fil fregele nunu uluko ni be jate mine fana Jamana sigida wara ukonona na jate mneni kelao kwa nibe jala kibi, jamana kachake dauka amulu ere nyeshimbe kurankuma.